halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina 3da bisha juun sanadka 2019 saacadda afrikada barina waa 6dii iyo barkii aroornimo washington waa 11kii iyo barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
kula waaqay maayarka magaalada london waa magaalo aad u weyn in aanan magaalada london laga soo dhaweyn doonin donald trump waana wax oo maaragtay xataa naftigeeda ma aha wax loogu diblomaasiyada qaabilsaneyn.
kaasi waxa uu ahaa Qaasim Cali oo xubinka ah dawladda hoose ee London oo ka warramaya booqashada uu saaka madaxweyne Donald Trump ku tagayo Britain. warbixin ayaanu idinkugu haynaa
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka oo noqota mid ka mid a magaalooyinka ay dadkoodu aadka u koreen sannadihii dhowaa.
Maraykanka oo sheegay inay diyaar u yihiin wada hadallo aan shuruud ku xirneyn oo ay la galaan Iran.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan sahro ciyaarahana. dabcan kooxdii Toronto ayaa waxa ay bareejo ku gashay ciyaarihii ay la lahaayeen Golden State iyo dabcan warbixinna kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Maraykanka ayaa rajo ka qabo in uu wada hadallo aanan shuruud ku xirnayn oo lala yeelanayo Iran si markaasi loo dejiyo, ayuu yiri xiisada dhex taala labada waddan. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay warkan shalay oo axad ahayd, laakiinse Tehran ayaa ku tilmaantay rajo sidaas u weyn inaan laga qabi karin wada xaajoodkaasi. waxaan diyaar u nahay inaan qabanno wada xaajoodyo aan lahayn wax shuruuda, waxaan diyaar u nahay inaan la fariisanno, ayuu yiri ayaga Pompeo isagoo ku sugan dalka Switzerland. laakiinse waxaa diblomaasigaasi sare ee Maraykanka uu intaasi ku daray in dadaalada Maraykanka ay yihiin kuwo ka hor imaanaya mabaadida aasaasiga ee ku dhisan waa waddankaasi Jamhuuriyadda Islaamiga ee adadeega, kuwaas uu isku dayay ayuu yiri inay xoog wax ku muquuniyaan. waxaa kale oo uu sheegay in Maraykanka uu diyaar u yahay wada xaajood marka Iraaniyiintu ay iyagu xaqiijiyaan inay rabaan inay u dhaqmaan sidii dad caadi ah. laakiinse wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javaad Zarif ayaa waxa uu sheegay wareysi uu siiyey TV-ga ABC in Maraykanka laga leeyahay in Washington aysan ahayn wax wax ku oola wada hadalladan.
madaxweyne Donald Trump ayaa dalbanaya in Siriya, Ruushka iyo Iran ay joojiyaan garaacista ay ku hayaan gobolka Idlib ee dalka Siriya. Trump ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka xilli dambe oo xalay ah in duqeymahaasi ay ku dhimanayaan dad badan oo aan waxba galabsan oo reeyda, isagoo intaasi raaciyay in dunidu ay daawanayso kawaankan. waxaa kaloo uu isweydiiyey maxay tahay ujeedada, maxaad ka helaysaan joojiya, ayuu yiri. Idlib ayaa ku taala waqooyi galbeed ee Siriya, waxaana ay xuduud la leedahay dalka Turkiga. waa magaaladii ugu weyneyd ee waddanka Siriya ay weli gacanta ku sii hayaan mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad. mucaaradka magaaladaasi ku sii haray iyo qoysaskooda kasoo cararay magaalooyinkii kale ee haysteen kadib markii dagaal adag loogu goodiyey ayaa isugu soo ururay magaaladan oo ay buux dhaafiyeen. waxa ayna doonayaan inay si nabada ugu noolaadaan. mucaaradka magaaladan weli sii haysta ayaa ilaa iyo hadda diidan inay magaalada wareejiyaan. ciidamada Siriya iyo kuwa Ruushka iyo sida uu Trump sheegay Iran ayaa kordhiyay duqeymaha ay ku hayaan magaalada Idlib.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka duulay garoonka military ee duleedka magaalada Washington ee loo yaqaano Joint Base Andrews oo isagu ku yaala gobolka Maryland xalay abaar 8dii iyo barkii habeenimo, isagoo markaasi ay u bilaabanayso booqasho 4 cisha oo uu ku tagay Yurub. haddaba Trump ayaa aroornimadii hore ee saaka ka degay London waxa uuna la kulmi doonaa boqoradda Britain Elizabeth dalabaad, isaga oo ka qayb gali doona xuska loo sameynayo maalinta loo yaqaano D-Day, waxaana sidoo kale socdaalkiisa ku welinaya xaaskiisa iyo caruurtiisa. haddaba sidee London looga arkaa safarka Trump? soo dhaweynse ma jirtaa? waxaa warbixintan ku eegaya Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa berito waxa uu booqasho rasmi ah ku iman doonaa magaalada tan London. Booqashadiisa waxa ay qaadan doontaa 3 maalmood. Qasim Cali waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada tan London. Waxa aan weydiiyey waxa booqashadani ay ka dhigan tahay.
Donald Trump horta markaan ma ahan markii ugu horeysay Ingiriiska yimaado, waa markii labaad oo imaanayo booqasho 2000 wuxuu noo yimid 18-kii markaan waa markii labaad, laakiin markii hore waxaa loo diiday in uu maaragtay state visit ama wax la yiraahdo dowlad ahaan oo weyn loo soo dhaweeyo oo 3 maalmood oo boqoradda waddankan ay soo dhaweyso. Marka maadaama waa ninkaas aad dareemay sidoo jecel oo fantasy ama waxyaalaha jecel nolosha khiyaaliga ah, sida in maaragtay kooxo loo soo qaraaco, bambeed loo tumo, red card dadka loo fidiyo, dadka dhan loo sheego, wuxuu ku nool yahay noloshii Hollywoodka. Marka maadaama uu waayey sanadkii hore, sanadkaana marka loo sameynaa, weliba sanadkan xataa security ahaan darteed gaariga faraska ah oo boqoradda waddankan ay raacdo oo dadka madaxda ah sida madaxweynaha hadda ugu dambeeyo marka aadka loo soo dhaweeyey oo ka mid ah President Putin lagu qaado kale si xataa lagu qaadi maayo, laakiinse habeenkii markuu yimaado subaxa saaka markuu yimaado waxaa lagu soo dhaweynayaa si official ah state visit ama dowlad ahaan oo ku imaanaya 3 maalmood ayuuna joogi doonaa. Dadka aad iyo aad ay uga xanaaqsan yihiin qaybo badan, qolo waxay u neceb tahay sida uu u hadlo, sida maaragtay aan nidaamka iyo protocolka qaabilsaneyn, sida uga hadlo dadka maxalliga muslimiinta ah, dadka madow, sida uga hadlo dadka maxaa la yiraahdaa laga tiro badan yahay. Qolona waxay u neceb tahay oo haddirtan soo baxay siyaasadda arrimaha gudaha ee Ingiriiska ayuu ku dhex milmay,
iyadoo dhinaca kalena ay kusoo beegmayso xilli dalkan Britain weli uu la tacaalaya qalalaasaha ka dhashay ka bixista midowda Yurub. Dhowaanna waxaa lagu wadaa maalmo oon kadib in ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ay xilkaasi rasmi uga degto. Dad fara badan ayaa si weyn uga falanqaynaya booqashada uu halkan ku iman doono Donald Trump, iyadoo malaayiin qofna maalmaha soo socda ay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan booqashadiisa ay ku dhigi doonaan guud ahaan London, gaar ahaan meelaha muhiimka ah ee bartamaha London. Madaxweyne Trump waxaa safarkiisa ku weelinaysa Melania Trump oo iyadana lagu wado in ay booqato meelo muhiima. Waa socdaal si weyn loo falanqeynayo guud ahaan marka la eego dalkan Britain, iyadoo inta badanna dadka dibadbaxayaashu ay u arkaan Donald Trump inaanu xaq u lahayn in dalkan uu soo booqdo. Horey waxaa khilaafaad xoog badan uga dhexeeyay duqa magaalada tan London Sadiiqan iyo madaxweyne Trump. Sidoo kale Qaasim waxa uu ka hadlayaa khilaafaadka xoogga badan ee mararka qaarkood u dhexan kara duqa magaalada tan London iyo madaxweyne Trump.
ku dhawaaqay maayarka magaalada London waa magaalo aad u weyn, in aanan magaalada London laga soo dhaweyn doonin Donald Trump waana wax oo maaragtay xataa naftigeeda ma ahan wax loogu diblomaasiyada qaabilsaneyn. Marka waxaa ii muuqato maaya Sadiiqan wuxuu u dhaqmay sidii Donald Trump laga filay isagoo kalena u dhaqmo oo ah inuu ninkan saa ula hadlo, because Donald Trump haddaad kula hadashid sidii nin ama qof wax araga mas-uul ah kugula hadli maayo sida qof mas-uul ah. waxaa marka hadda muuqato in xataa siyaasiyiintii adduunka ay Donald Trump ula dhaqmayaan sidii maaragtay siduu asaga yaqaano oo ah si aada uga hooseeso caalamka sida diblomaasiyada looga dhaqmo.
Waxaana inta badan marka la eego dadku ay saadaalinayaan inaysan u suurageli doonin in uu la hadlo baarlamaanka dalkan Britain iyo in uu booqdo xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkan Britain ee number 10 Downing Street. Madaxweyne Trump oo horey usoo booqday magaalada tan London ayaanay u suuragelin in baarlamaanka uu la hadlo, waxaana xilligan sidoo kale ay u badan tahay in labada aqal ee baarlamaanka uusan la hadli doonin. Mar kale waxaa ka hadlaya Qaasim Cali.
marka markii la isku daro labada baarlamaan ayaa waxaa u jeediyo madax badan, waxaa ka mid ah Nelson Mandela oo kale, Nelson Mandela ninkii ahaan jiray madaxweynihii hore ee South Africa, iyo madax badan oo timaado, Prime Minister waxaa ka mid ah Modi, rag badan oo yimid oo India, rag badan oo yimid waxaa janis loo siiyaa iyo fursad inay labada baarlamaan oo la isku daro la hadlaan. Laakiin Donald Trump waxaa hadda loo sheegay in maaragtay uusan kasbanin inuu labadaas la hadlo. Marka dood ayaa socoto in la siin doono iyo in kale, marka waxaan u malayn doonaa inaanan la siin doonin labada baarlamaan la isku daray inuu baarlamaanka Ingiriiska la yimaado oo ka hadlo, maadaama dad badan oo ka mid ah aysan jeclaysan waxa kaloo taasna sii fogeynayso hadda ayaa waxaa socoto doorashadii todobada bisha jimcaha soo socda todobada bisha ay tahay juun bishan hadda aan ku jirno waxaa iscasilayo xisbiga conservativeka ama tory maaragtay governmentigan hadda ay dowladan ingiriiska xisbiga haysto markay iscasiliso ra-iisul wasaaraha waxaa marta bilaabanaya doorashadii iyo qofkii bedeli lahaa.
Laakiin waxyaabaha kale ee muhiimka ah waxa ay yihiin in dalalka Britain iyo Mareykanka ay ka wada hadli doonaan xiriirkooda dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha oo ah mid aada u xooggan, waxaana uu inta badan Britole la kulmi doonaa boqoradda dalkan Britain oo inta badan uu kulamo kula qaadan doono Buckingham Palace. Ridwan Xaji Cabdiweli, V O A, London.
Waa tahay aada ayuu u mahadsan yahay Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintaasi London nooga soo diray goordhow. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Halkani waa V O A Washington. Waxaan filayaa sahro dhammaadkii bishii Ramadaan waa la soo gaaray in maanta ay tahay maalinta ugu dambeysa oo ay dadku soomi doonaan.
Dabcan maanta isniin ahaa iid waxaa la saadaalinayaa hadduu Ilaahay idmo maalinta talaadada ah. Marka
dabcaniska Ramadaan ku baxay
kale annaga laftarkeena ma istiray qaxwadii iyo shaahi subaxdii la cabay.
Ramadaanka mar kale ayaan leenahay dhegeystayaashana subax wanaagsan. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa warbixin khamiisii toddobaadkan ay soo saartay hay-adda tirakoobka dalkan. Waxaa lagu sheegay in Columbus ay ka weynaatay xataa magaalada San Francisco. Keliya maahan in Columbus ay weynaatay, ee sidoo kalena dadka degaya ee u soo guuraya ayaa si weyn u kordhay. Haddaba maxaa ugu wacan in Columbus ay dhaaftay magaalooyin badan? Warbixintan waxaa noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Magaalada waxaa la sheegay inay si weyn u kobcayso marka loo eego dadka u soo haajiraya iyo soo galootiga Afrikaanka u badan ee halkaasi shaqooyinkii iyo noloshaba ka bilowday. Magaalada Columbus waxaa la sheegay in ganacsi ahaan ay kobacday, sidoo kale sanadkii 2018 ay soo gaareen dad ka badan 10,000 oo qof, iyadoo ay ku nool yihiin tiro ahaan dad gaaraya 892 ruux, sida ay sheegtay hay-adda federaalka ee tirakoobka dalkan Mareykanka. Magaalada Columbus, Ohio, waa magaalada labaad ee Soomaalida ugu badan ee degan yihiin dalka Mareykanka markii si loo eego. Haddaba sidee ayay ahayd markii Soomaalidi ugu horreysay ee imaanaysa dalkan Mareykanka iyagoo qaxooti ah xilli ku siman haatan waqti ka badan 22 sano? Star Guuleed waxa ay 1995 soo degtay magaalada Columbus.
Like a country town camal iska ahayd magaalo aan dad badan joogin, magaalo aan ma weyn oo badan aan haysan, meelo badan ma dhisnayn, aad bay u yaraaday, u soo koobnay, jidadkeeda waa rafaadsanayd, dad population badan ma jirin.
Soomaalida ka waran siday ahayd ma joogin?
Soomaalida aad bay ugu yaraayeen markaan waddankan soo galay. 4 qof oo camal oo studentiyo dad waa hore soo galo studentiyo, ma ogiye faamiliyi sida hadda loo degan yahay iyo businessyada iyo waxyaalahan tirada badan oo hadda la haysto opportunity kan badan ma jirin magaalada. Dad badan baa imaaday, communityyaal badanaa imaaday, even dadkii Mareykanka u dhashay New York laga soo guuray, taaka waa laga soo guuray, moolashiyaa batay, businessyaa batay, opportunity magaaladan isna only one community inay u badatay, dadkoo dhan ay saameysay u wada batay. Six years economic markuu dhacayay Mareykan, most of it markaasaa loo soo guuray magaaladan. Wadamadii sidedii ajin waxaan u maleynaa sidedii oo xoogaa weli dhisnaayo, xoogaa shaqooyin laga helaayo inay ku dambeysay ila ahaydane, because last 6 years ah xoog loo soo galay.
Xasan Cali Maxamed Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Columbus, Ohio. Waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada dheer deganaa Columbus.
Runtii waxa weeyaan dee magaaladan markaan magaalo weyn ma ahayn 20 sano ka hor, haddana waxay noqotay gobollada leh Amir Westiga ama gobollada dhexe Mareykanka galbeedka dhexe, hadda waxay noqotay magaalada labaad. Awal magaalada Indianapolis oo jira ahayd, hadda way ka qaaday. Waxaana ugu wacan waxa weeyaan magaaladan dad aada fara badan oo wax soo degay ama immigrant ha ahaato ama ha ahaato dad kaleeto oo professional oo u yimid shaqooyin fara badan oo la abuuray. Waxaa kaloo ku yaala jaamacad weyn oo ugu weyn ee goboladan oo ay ku jirto 150,000 oo arday. Marka sabab fara badan ba waxay keenayaan magaalada Columbia inay noqoto magaalo weyn.
Hay'adda Mareykanka ee Tirokoobka waxaa sidoo kale ay sheegtay in magaalooyin dhowr oo ay ka mid tahay Phoenix, Arizona iyo sidoo kale San Antonio iyo Fort Worth oo Texas ah ay ayaguna kordhayaan marka la eego. Hadaba maxaa isbeddelkan looga dareemayaa waqtigan koror ee Columbus? Maxayna yihiin waxyaabaha sababta u noqon kara? Waa kan markale Xasan Dheere.
marka aan weydiino waxaan arki jiray meelo fara badan oo ay beero galeey ku ooli jireen. maantana waxaa ku yaala sare waaweyn oo tiro badan. waxaa kalifay dad aad u fara badan baa magaalada soo tagay. tusaale ahaan 2010 ilaa iyo 2015 waxaa la sheegay inay soo tageen 115,000 oo qof. waxaa kaloo aad ayaan u soo tagay dad fara badan oo immigrantia oo annagu aanu ka mid nahay. markaan soo tagnay magaalada 700,000 bay haddana waxa weeye 1,000,000 bay maraysaa. waxaa abuurmay runtii oo jira meeshan waa meel ku taala bartamaha waddanka oo dhinac walba Mareykanka 500 mile bay u jirtaa. waxaa ku yaala bakhaarada ugu waaweyn oo ganacsiga oo wax laisku weydaarsado waddanka Mareykanka oo dhan. haddaan soo qaato Soomaalidu waxay noqotay dadka ugu tirada badan ee meelahan soo guuray magaalada soo guuray. runtii hadda maxaa la yidhaahdaa number muuqda oo magaalada ka muuqda. statekana guud ahaan marka la eegaba dadka immigrantska waxaa la yidhaahdaa hadda waa 4.5%. caruurta ay dhaleenna waxaa weeye ilaa 4.5% oo waxaa la yidhaahdaa 500,000 700,000 oo ciyaala baa dhalatay laakiin 20 sano oo ay dhaleen dad immigrant ah.
marka ay kasoo wareegato ayaa warbixintan lagu sheegay hay'adda Tirokoobka dalkan Mareykanka 20 ilaa 25 sano kadib ayaa la filayaa in Columbus, Ohio ay shacabkeedu gaari doonaan ayaa la yiri 1,000,000 oo qof. waxaana warbixintu sidoo kale ay sheegtay in kororka dadka ee Columbus uu ku lamaansan yahay faa'iidooyin iyo khasaarooyin labaduba. magaalada oo ka shaqeysa ayaa la yiri horumarinteeda dhinaca guryaha iyo sidoo kale gaadiidka dadku ay raacaan ayaa sahli doonta dhinaca kale in dadku ay sii bataan oo waqtigan waxa la saadaalinaya ay ka sii bataan. sidoo kale magaalooyinka dhaafsan ay sii dhaafi karta ayaa la yiri. sidoo kale hay'adda federaalka ee Tirokoobka dalkan Mareykanka ee soo saartay warbixintan waxa ay sheegtay in Newark oo iyaduna magaalo ka tirsan Ohio ee kobciiso taasi oo la sheegay in dadkeeda waqtigan ay gaarayaan 50,000 oo dad ah. Columbus, Ohio ayaa marka la eego shirkadaha ganacsiga ah dadka iskuulada u soo doonanaya iyo ganacsigeeda sii kordhaya waxa ay sabab u noqotay in dad fara badan oo qoysasa ay halkaasi u guuraan iyadoo nolosha qoysaskuna la sheegay inay si weyn ugu fiican tahay taasi oo keentay in isbeddel weyn la dareemo dhowrkii sano ugu dambeysay.
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo kaayay soo duuday. halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
waa hagaag. dhinaca kalena maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa weli si gaara wuxuu u eegayaan Iran iyaga oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadalla ay la galaan hoggaanka dalkaasi. wariyaha VOA da Michael Bowman ayaa warbixintan soo diyaariyay. waxaase soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
toddobaadyo bowda qaawin iyo hanjabaad militari lagu hayay Dahraan iyadoo laga digaayo khatar degdega oo ka soo socota Iran ayaa hadda waxa uu maamulka Trump soo jeedinayaa wadahadal uu la galo dalka Iran. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu yiri:
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions. We're ready to sit down with them. But the American effort to fundamentally
waxaan isku diyaarinaynaa inaannu wada hadal aanay shuruudo ku xirneyn la galno Iran. waxaan diyaar u nahay in aynu la fariisano, balse dadaalka Mareykanku ugu jiro inay weeciyaan dhaqdhaqaaqyada wax dhibaateynta ah ee Jamhuuriyaddan Islaamiga ah iyo ciidamadeeda kacaanka waa ay sii socon doonaan. Bombaya ayaa hadalkan jeediyey isagoo booqanaya dalka Switzerland oo Mareykanka u matala danaha Iran, lagana yaabo inuu noqdo dhexdhexaadiyaha labada dal ee kala fog. dhinaca Iranna waxay weli sii wadaan in ay hoos u dhigto suuragalnimada wadahadal ay la galaan Mareykanka inta maamulka Trump ay sii wadaan cadaadiska ay ku hayaan dowladda Iran. wareysi lala yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jafaad Sariif oo laga sii daayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayuu ku sheegay in qaabka uu howlaha u qabto madaxweyne Trump ay yihiin kuwa ay dhici karto in ay ka shaqeeyaan dhinaca suuqa guryo iibinta, balse aysan ahayn qaab ay ku shaqeyn karaan marka Iran lala macaamilayo.
I've said it before, threats against Iran never work. Never threaten an Iranian.
hadda kahorna waan sheegay, hanjabaad ka dhanaha Iran weligeed ma shaqaynayso, marna ha u hanjabin Iran. isku day in aad xurmeyso, taasi waa ay shaqeyn kartaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay inuu jecel yahay in Trump lagu sii hayo oo aan looga neefin, inuu maleeyo uun waxa Iran ay samayn karto iyo waxa aysan samayn karin. Wuxuu se hoosta ka xariiqay in Tehran aysan marnaba aan laga hor istaagi karin in ay dhex mushaaxdo gacanka Beershiya. Maxamed Jafaad Sariif, oo la hadlaya TV-ga ABC, barnaamijkiisa This Week, ayaa waxa uu intaasi raaciyay.
We call this place the Persian Gulf for a reason. Just imagine if Iran were to come to California coast.
Waxaanu goobtan ugu yeernaa gacanka Beershiya. Waana sabab. Marka qiyaas, haddii ciidamada militariga Iran ay yimaadaan xeebaha California ama Florida, sidee ayaa dareemi lahayd? Sidee taasi uga falcelin lahayd? Maamulka Trump ayaa ka saaray Mareykanka heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka ee lala galay Iran oo loo soo gaabiyay GCPA. Bombeya ayaa sheegay in heegsiga weynaa ee Mareykanka uusan isbeddel ku imaanin.
We're doing our work to make sure that Iran never ends up in a place where it can have a...
Hawshana ayaanu wadana si aynu u xaqiijino in Iran aysan ku dhamaan meel ay yeelan karto hub nukliyeer ah. Bishii hore, Mike Pompeo ayaa gacan ka geystay in warbixin sir ah oo ku saabsan Iran la siiyay dhamaan xubnaha Kongreeska oo toddobaadkan Washington ku soo laabanaya kadib fasax toddobaad ah. Qaar badan oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa ku amaanay maamulka Trump sida ay u adkeeyeen feejignaanta xaaladda qatareed ee Iran ka soo baxday, sida ay u tahay mid dhab ah. Halka qaar badan oo ka mid ah dimuqraadigana ay sheegeen in aqalka cad ay qatar u galeen dagaal kale oo military oo masiibo ah oo ka dhaca Bariga Dhexe.
Warbixintii wariyaha VOA da Michael Bowman oo uu soo jeedinayo Sony Diyar oo ay soo jeedinayso Falastiin Axmed Iimaan aan iraahda ayay taasi ahayd. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
kulanti waxaanu wareegsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka ciyaaraha NBA-da waddanka Mareykanka. Haddii aan ku bilaabo, goor dhaweyd waxaa magaalada Toronto ee waddanka Canada ku soo gabagabobay kulan labaad oo dhex maraya kooxaha kubadda kolayga ee Golden State Warriors iyo Toronto Raptors. Kulankii hore waxaa soo guuleysatay kooxda Toronto, waxayna caawa Toronto doonaysay in ay kulankii labaad ee gurigeeda ku ciyaarayso ay badiso iyadoo markaa laba guul wadata si ay ugu noqoto guriga Golden State. Asa ahaatee, kooxda Golden State Warriors ayaa iyadu arinta ka gadisan wadatay, waxayna doonaysay kulankii caawa in ay guul kale hoyo. Waxayna u suura gashay oo markii ciyaartu soo gabagabowday waxay guusha ku raacday 109-104 oo ay kooxda Golden State Warriors ku guuleysatay. Ciyaaryahanada Iguodala iyo ciyaaryahanka Stephen Curry ayaana u muuqday xidigo isa soo dhaarsaday, waan doonaynin kooxdooda in laga guuleysto. Iguodala ayaa saddexdii dibcood ay ugu dambeysay u dhaliyay kooxdiisa, taasi oo u suura gelisay in ay guul ku hantiyaan. Taasa ahaatee, kooxda Golden State Warriors waxaa dhaawac xoogan uu ka soo gaaray ciyaaryahana Clay Thompson, mid ka mid ah xidigaha ay kooxdu ku duusho. Waxaaboo la tilmaamaa isaga iyo Stephen Curry inay yihiin laacibiinta walaalaha aan kala dhicin, islamarkaasina kooxda guulaha u keena. Looma jeedo inay si dhab u wada dhasheen, laakiin waa laba wiil oo isu ogay oo haddana isu kubaday, waayo saddexleyda ayay marba dhan ka tuuraan. Asaatee, haatan waxaad moodaa ciyaaryahan Stephen Curry garabkiisa in laga baxay oo Clay Thompson maalmo badan oo soo socda uu dhaawac kaga maqnaan doono. Sidoo kale, ciyaaryahan Looney ayaa isna kooxdaasi ka dhaawacmay. Dhinaca Toronto, waxaad moodaa xidigahoodu inaanay habeenkii xalay ahaa ku soo talagalin inay wax guula gaaraan marka aad eegto xidigaha kale ee kooxda, marka laga reebo ciyaaryahan Kawhi Leonard in aanay habeenkii xalay ahaa u soo diyaar garoobin kulanka wax guula inay kala tagaan. Laakiinse ciyaaryahan Kawhi Leonard ayaa isagu 34 dhibcood dhaliyay, isla markaasina waxa uu ahaa xidigii garoon walow kooxdiisu ay guuldarro kala hoyatay garoonka. Waxaa laisweydiinayaa haddaba labada lugood ee dambe marka laysugu tago guriga Golden State Warriors, waxa ay Toronto la soo shirtagi doonto. Sidoo kale, ciyaaryahanada dhaawaca kaga maqan kooxda Golden State Warriors oo Kevin Durant oo hore kaga dhaawacnaa, haddana uu Clay Thompson ku biiray, ma u suura gelaysaa inay Toronto iska caabiso oo xidigo aad u wanaagsan ku hubaysan. Waxaa la kala ogaan doonaa maalinta Arbacada oo kulanka saddexaad labada kooxood ay ku wada ciyaari doonaan guriga Golden State Warriors. Haatanna ciyaaraha kubadda cagta ee waddankaasi Ingiriiska haddii aan soo qaato, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa magaalada Liverpool waxaa ku soo dhaweeyey oo u damaashadayay isla markaasina u saacabtumay gushii ee habeenayro ka soo gaartay kulanka qarada Yurub ee Champions League taageerayaal kor u dhaafay 700 oo kun halis weydiinaya tira inta la eego taageerayaal ee Tottenham ma ku noolaayeen magaalada Liverpool taasay dad badan ay leeyihiin taageerayaashan ayaa moodaa inay meel kale gudisan oo waddanka Ingiriiska isaga soo habar wacdeen waxaana taageerayaashaasi aad u fara badnaa la hadlay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool Klopp oo sheegay haddii aad tahay cunug da' yar oo jecel inuu ciyaarta kubadda cagta taageero ma jirto koox ka wanaagsan Liverpool oo aad taageeri leh waxaana haatan warar soo baxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Liverpool maamulkeedu ay doonayaan macalinkan inay heshiiska kooxda kula joogo ay u sii dheereeyaan islamarkaasina ay lacag midda hadda uu ka qaato ka badanaysiyaan wararku waxay sheegayaan ilaa iyo 10 million oo garanka Ingiriiska sanadkii in macalinka la doonayo in lagula heshiiyo laakiin lama oga wararkaasi waxaa ka runta ah hase ahaatee wargeysyada Ingiriiska qaar ka mid ah ayaa sidaasi qoray dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagaytaa tan kula dambe waa mascaad doodila sidaayo
ciyaarihii mascaadaan intaasi ku dhaafno markana dhinaca suugaanta hees nabi amaana codka macaan allah naxariista xaliima qaliif cumar magool
inta raacday nabiga rafiiqiisa noqotay codkaasi baxsanaa ee baha u raxmaday xaliima qaliif magool ayaan idaacaddeenna subaxnimo kusoo gabagabeynaynaa falastiin axmed imaan iyo anigu sahra cabdi axmed ba intaynu mar kale kulmi doono iyo ilyaas gabayaaho oo dhinacii saaka soo saarista barnaamijkeena jooga intaynu mar kale kulmi doono dhammaanteen ba dhegihiinaan uga sii tagna nabi ammaankaasi
Salve.